ეთერის დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებზე იმის შესახებ, თუ როგორ ვითარდება საქართველო, როგორია მისი ინსტიტუტები, როგორ ნაბიჯებს დგამს მთავრობა და ასე შემდეგ, რა ვითარება ზოგადად ქვეყანაში, რამდენად, როგორ ესე ვთქვათ, რამდენად თანხვედრაში ან განსხვავდება ეს მოსაზრებები ექსპერტებისა მოსახლეობის საზოგადოების შეფასებებისგან და მოსაზრებებისგან. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს ის მკვლევარი. გახლავთ, დილომშვიდობის ქალბატონო მარია.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არის უკვე მეშვიდე ასეთი გამოკვლევა, რომელსაც ატარებთ და თავიდან იმას კითხავთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ლოვანი ცალკე ვთქვათ ექსპერტთა ჯგუფის გამოკითხვა, ვინ არიან ეს ექსპერტები, ანუ რა სფეროების ძირითადად, როგორი ირჩევიან და რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი მოსაზრების ამგვარად შეჯერება, იმიტომ რომ ექსპერტები ვთქვათ პოლიტოლოგები თუ ეკონომისტები თუ არ ვიცი რა დარგისაც არიან, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თავიანთი მიდგომებითაც და ასე შემდეგ მიმართულებებით. გნებავთ.
Უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველად როდესაც ვატარებთ ხოლმე ექსპერტულებს, წინასწარ ირჩევა ექსპერტთა ჯგუფში, რომელიც იმუშავებს ამ საკითხებზე. აი უკვე თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ორი წელია ვატარებთ ექსპერტთა გამოკითხვას და რამდენჯერმე განახლება მოხდა ექსპერტასის, თუმცა ის ძირითადი ექსპერტები ვცდილობთ, რომ შენარჩუნდნენ, რომელმაც იციან საქართველოს საკითხები ძალიან კარგად, უგულისხმობ უცხოელ ექსპერტებს და ქართველ ექსპერტებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს როგორც შიდა და ასევე საგარეო პოლიტიკაში. ასე უნდა აღნიშნოთ, თლიან ჯამში ექსპერტთა რაოდენობა დაახლოებით შერჩეული ყავს თვითონ ბაზაში, ესენი არის გახლავთ 40 ექსპერტი და პერიოდულად გამოკითხვაში მონაწილეობას ღებულობს 30-მდე ექსპერტი. შერჩევის კრიტერიუმი არის შემდეგი: ისინი უნდა მუშაობდნენ საქართველოში მიმდინარე შიდა და საგარეო საკითხებზე და უნდა ესმოდეთ საქართველო რასაკვირველია. ის უცხოელი ექსპერტები, რომლებიც ჩართულები არიან აღნიშნულ პროექტში, უკვე წლების განმავლობაში ზოგი თვითონ ცხოვრობს საქართველოში, ზოგი მთავარი საკვლევი, ასე თქვა, სამიზნე ქვეყანა გახლავთ სწორედ საქართველო. აღნიშნული ექსპერტთა გამოკითხვის მთავარი ღირებულება ჩვენთვის არის ის, რომ ძალიან გარკვეულწილად მოკლე დროში, ერთ კვირაში ესწრება 30-მდე ექსპერტის გამოკითხვა და ჩვენ ვიღებთ 30-მდე ექსპერტის აზრს ქვეყანაში მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე. კითხებზე. Და როგორც უკვე აღნიშნეთ, რიგით მეშვიდე ექსპერტთა გამოკითხვა ტარდებოდა და სწორედ ბოლო ექსპერტპოლი ამ წელს გვინდოდა ყოფილიყო ერთგვარი შედარება ინდიაისა და აირაის გამოკითხვებთან, ქვეჩვენებინა საზოგადოებისთვის. ერთი მხრივ რას ფიქრობს საზოგადოება აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე მხრივ რა არის ექსპერტების აზრი, თუ ექსპერტები როგორ უყურებენ ამ ყველაფერს. უბრალოდ არ მინდა გაიგოთ ის, რომ არ ვთქვით, რომ ექსპერტები არის საზოგადოების ნაწილი, რასაკვირველია საზოგადოებრივ გამოკითხვაში შესაძლოა სწორედ ის ექსპერტებიც არიან მონაწილეობა მიიღეს, რომლებიც ჩვენ გამოკითხვაში არიან. უბრალოდ ესე დაჯგუფებულად გვინდოდა გვეჩვენებინა ადამიანთა აზრი, რომლებიც ამ საკითხს გნებავთ პროფესიულ დონეზე სწავლობენ და ადამიანები, რომლებსაც ეს ყველაფერი ცხოვრებისეულად ყოველდღურად ეხებათ.
გავუტანო მარიამ, მე ასევე კითხეთ, პროფილი, ესენი არიან პოლიტოლოგები?
ანუ ნაწილი არიან პოლიტოლოგები, ნაწილი არიან ეკონომისტები. მაგრამ ანუ მოგეხსენებათ, საქართველოში განსაკუთრებით, როდესაც გაქვთ თუნდაც შეხება ეკონომიკურ საკითხებთან, ვერ ავწდებით პოლიტიკურ ჯერში მის განხილვას.
ხო, და რატომ ვთქვი, ვთქვათ, იგივე პოლიტოლოგები იქნებიათ თუ ეკონომისტები? ჩვენ ხედავთ და იგრძნობა, ძალიან იშვიათია დაუნება აღიარო ეს როგორ ვთქვა, დისტანცირებული, მაქსიმალურად ნეიტრალური თვალი იქნება ეს პოლიტოლოგი თუ ეკონომისტი საქართველოს სივრცეში, როგორც მინიმუმ შემიძლია ეს ვთქვა. და აი არის აქვს თუ არა მნიშვნელობა ამას ვთქვათ, ეს თუ არის თუ არა ერთ-ერთი კრიტერიუმი?
კი, ერთ-ერთი კრიტერიუმია და მოგეხსენებათ, ნინო, რომ ჩვენ გვქონდა გამოკითხვა ასევე, როდესაც სტარდებოდა თუნდაც საპარლამენტო არჩევნები და თუნდაც თბილისის მერის არჩევნები, აქედან გამომდინარე მაქსიმალს ვცდილობდით, რომ ესა თუ ის ექსპერტი არ ყოფილიყო ასოცირებული გადაღებული რომელიმე პოლიტიკურ მიმართულებით, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, ნახიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ აკადემიურ მნიშვნელობას უფრო ხაზი გაუსვათ ამ ექსპერტებისა, ვიდრე მათ პოლიტიკურ კუთვნილებას.
თუმცა, ვთქვათ, თუ აქვთ მათ კუთვნილება, ეს არ გამორიცხავს მათ იმიდან.
რასაკვირველია, ეს არ გამორიცხავთ მათ, ასე ვთქვათ, არც იმას გამორიცხავს, რომ ისინი ამ თუ იმ საკითხს ძალიან ობიექტურად შეაფასებენ და ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული პოლიტიკის ადმი ობიექტურ მიდგომას არ დააფიქსირებს.
ასევე ჩვენთვის ცნობილია, ვთქვათ, ეკონომისტები არიან უფრო მემარჯვენე, ესე ვთქვათ,
პროფილის წარმომადგენლები.
ხო, მიმდევრები თუ როგორ უნდა დამარხვა და მემარცხენე, ესე ვთქვათ,
ანუ შეჩევა ხდება არა მათი თქოს მემარცხენე მემარჯვენე ორიენტაციიდან გამომდინარე, არამედ იმ კვალიფიკაციიდან, რომელიც მათ აქვთ.
და რა იყო, რა არის თქვენი ინტერესის საგანი? რას ვეკითხებით? რა ზედაკვირვების შედეგს ვიგებთ?
მთავარი ინტერესი იყო შემდეგი მიმართულებებით. პირველი ეს იყო ზოგადი კითხვები, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ მთავრობას და მთავრობის მუშაობას, მის ფუნქციონირებას. მეორე ნაწილი იყო თვითონ ინსტიტუტების შეფასება. ეს იყო არა მხოლოდ თქვათ სამთავრობო ინსტიტუტები, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული გავლენიანი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტების შეფასება, მათი ფუნქციონირება და ასევე მიმართულება იყო საგარეო ვექტორი, თუ როგორ ხედავენ ისინი საქართველოს საგარეო კურსს შეფასებინეთ. თვითონ კითხვები უნდა აღინიშნოს, რომ არის NDI-ის და IRI-ის მიერ დასმული კითხვების აბსოლუტური იდენტური, იმიტომ რომ მომხდარიყო შედარება. Ну, расაკვირველია, რამდენიმე კითხვა თვითონ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე დავსვით NDI-ის და IRI-ის კითხვების გარეთ.
და რა, ასე ვთქვათ, რისი საშუალება ჰქონდათ, ვთქვათ, რესპონდენტებს, ამ შემთხვევაში ექსპერტებს, მხოლოდ რაღაცა ხო ან არა, თუ შეეძლოთ ვთქვათ რაღაც.
ანუ რასაკვირველია, გვაქვს ჩვენ, ანუ ყოველი ექსპერტთა გამოკითხვის ბოლოს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ღია კითხვებისთვის, კომენტარისთვის დატოვებული ადგილი, ოღონ ეს არის დამოკიდებული ექსპერტებზე, ანუ ამ ყველაფერს გაშლიან, თუ უბრალოდ მიიღებენ მხოლოდ კითხვაში მონაწილეობას, როგორც ვთქვათ, იგივე მოსახლეობის გამოკითხვის დროს ხომ არ ხდება ვთქვათ იგივე პასუხების გაშლა, ისინი ფიქსირებული პასუხიდან, გასაზღვრული პასუხიდან ირჩევენ ერთ-ერთს და სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ყველა ზემოთ აღნიშნული კითხვები იყო ასარჩევი პასუხებიდან და გაეცათ ექსპერტებს პასუხი, ხოლო უკვე გამოკითხვის ბოლოს ჩვენ მათთვის ქონდა კომენტარებისთვის დატოვებული ადგილი.
თლიანობაში ახლა ცოტა ვახტები მთელ სამბავს. თლიანობაში რომ ავიღოთ, ექსპერტთა საზოგადოება უფრო ოპტიმისტურია თუ თლიანად საზოგადოება?
უნდა აღინიშნოს, რომ
კი,
გვაქვს ესეთი ტენდენცია, რომ ნაწილი მთელ რიგ საკითხებზე ექსპერტებს და მოსახლეობას აქვს თითქმის ათნაირი დამოკიდებულება და თუ კი შემდეგში უკვე ჩავხედავთ ამ გამოკითხვას, დავინახავთ, რომ ექსპერტები გარკვეულ საკითხებში უფრო მეტად კრიტიკულები არიან, ვიდრე მოსახლეობა, მაგრამ არსებობს საკითხები, სადაც ექსპერტები, ასე ვთქვათ, ნეიტრალურ პოზიციას უფრო მეტად ამჯობინებენ, თუნდაც საქართველოს მთავრობის მუშაობაზე ისინი რაღაც დაახლოებით სემე პასუხს რომ არ იცვლება მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ანუ აქედან გამომდინარე, ძნელია თქვათ ესე პირდაპირ შევაფასოთ, რომელი უფრო კრიტიკულია, ან რომელი უფრო ოპტიმისტურად უყურებს.
კარგი, შევუდგეთ თქვათ უკვე საკითხების მიხედვით. რა იყო თქვენს მიერ დასმული კითხვა? ბუნებრივია, არ იყო ეს ყველა კითხვა, რომელიც NDI-ის და IRI-ის გამოკითხვებში იყო.
ანუ პირველი კითხვა, როგორც აღნიშნეთ, ეხებოდა ზოგად შეფასებას ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის და ძირითადად სამ კითხვას მოიცავდა. პირველი ეს იყო, როგორ შეაფასებთ მთავრობის მუშაობას და ასევე იყო, როგორ შეაფასებთ მთავრობის კრიზისების მართვის უნარს და უნდა მოეხდინათ, ასე ვთქვათ, მათ ჩამოთვლილი კითხვებიდან უნდა აერჩიათ მათთვის ასრულებელი პასუხი. აი მაგალითად, როგორ მიმართულებით ვითარდება საქართველო, კითხვა, რომელიც არის ეს ზოგადი კითხვა, უნდა აღინიშნოს, რომ აქ მოსახლეობის და ექსპერტების აზრი, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ დაემთხვა. გვაქვს უბრალოდ 10-დან 1 საკითხში პროცენტული რაოდენობით ყველა მკვლევარი, ასე ვთქვათ, გამოკითხული მკვლევარები თვლიან, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება, ეს არის 39%, ანუ გამოკითხულთა ყველაზე მეტი მაჩვენებელი ის იყო 39%, მაშინ როდესაც მოსახლეობის 39% ასევე გამოკითხულთა 39% მოსახლეობის ამბობს, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება, ესეც მოსახლეობის გამოკითხულთა მაჩვენებელი უმაღლესი ნიშნულია. თანარჩენი პროცენტები ნაწილდება თითქმის თანაბარი რაოდენობით, თუმცა მაგალითად მოსახლეობაც და ექსპერტებიც 32-39% თვლის, რომ საქართველო ასე ვთქვათ არ იცვლება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, ვივარაუდოთ, რომ ექსპერტთა ნაწილი რაღაც პროფესიული თვალის მიდევნებით თვლის, რომ გარკვეულ საკითხებში საქართველო სწორი კურსი აქვს არჩეული, მაშინ როდესაც მოსახლეობა ამ შემთხვევაში ნაკლებ ოპტიმიზმით უყურებს აყოფას.
მაგრამ ეს საკითხები არ ყოფილა ჩაშლილი.
ეს საკითხები არ ყოფილა ჩაშლილი, ამ საკითხების ჩაშლა უკვე ხდებოდა როგორც ინსტიტუტების მუშაობაზე, მაგდობაზე და ასე შემდეგ, რომელიც უკვე შემდგომში ჩვენ გვაქვს.
მე მაქვს თქვენთან კითხვა, თქვენთან როგორც მკვლევართან და თავად დამკვირვებელთან ვითარებაზე და შემფასებელთან, ვინც აკეთებს ასევე ანალიზს ამ პროცესებს, რაც ქვეყანაში ხდება, როცა ლაპარაკი ემაზე, რომ საერთოდ არ იცვლება. ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება. არის თუ არა ეს უფრო ემატება, თუ არა ეს უფრო უკაცრ ბოდიში. ეს უფრო უარყოფით შეფასებას უკაცრავად ბოდიში გიხდით, ვიდრე დადებით.
გასაკვირველია, როდესაც არაფერი არ ხდება, შეიძლება თქვათ მოკლევადიან პერიოდში ამან დამანგრეველი შედეგი არ მოიტანოს ქვეყანას, მაგრამ როდესაც თქვათ ეს ხდება უკვე 6-9 წელი გადის ისე, რომ ქვეყანა არ იცვლება თქვათ და ამ მაჩვენებით უბრალოდ შეიძლება თქვათ ვიცვლებით, გასაკვირველია მსოფლიო იგივე სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების მიერ დაკვირვების შედეგად რაღაც რანგები გვემატება, მაგრამ ის რომ თქვათ მოსახლეობა ამ ყველაფერს თავის თავზე ვერ აღიქოს, გასაკვირველი არის ძალიან ცუდი.
და ასე რომ არ იცვლება, ასე როგორც აღნიშნეთ, თulis ექსპერტების 32% გამოკითხული ექსპერტების საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის პროცესში და NDI-ის მაჩვენებელია, ხომ, ეს 29% მარტის გამოკითხვაზე ალაპარაკებს, მენელი რომ არ დავაბნიოთ, ასე ბოლო ესეთი მასშტაბური გამოკითხვა, რაც იყო მოსახლეობის განწყობების და დამოკიდებულებების, თვლიან რომ ძალიან დიდი პროცენტია ეს უარყოფით და რომ არაფერი ვთქვა, ასევე უცვლელობის თაობაზე. ქალბატონო მარიამ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ ეს თქმასურს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო მაია. ქალბატონო მაია, მე თქვენთან ერთ კითხვას ქვენს გამოკითხვაში თუ არის ესეთი დაყოფა, რომ ექსპერტები იყოფიან ორ ნაწილად, პირველში ეს არის სამთავრობო ექსპერტები, სახელმწიფო და არასახელმწიფო ექსპერტები, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას ჰყავს თავისი ექსპერტები. თვითონ ივანიშვილიც კი იძახდა, მე არ მინდა თქვენი ექსპერტობა, არც ნაციონალობის ექსპერტობა, დამოუკიდებელ ოპოზიციის ექსპერტებს ეუბნება და არამედ მე შევქმნი ჩემ ექსპერტთა ჯგუფს, რომლებზეც ვიქნები დამოკიდებული და რომელიც გასკვნებსაც გავითვალისწინებ. ესე იგი, რა გამოდის, რომ თავისი საწყო არას ქნის ყველა ხელისუფლება. ეს იყო ივანიშვილის არის, ეს იყო სააკაშვილის, თუ ეს იყო შევარდნაძის. ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ რანაირი მიმართულების მთავრობაც არის, ისეთი მიმართულების ექსპერტებიც ხავს ხოლმე. მითუმეტეს ეხლა ახალგაზრდები საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენენ გარდა ლიბერალური გამანიარებელი პოლიტიკისა. რაც შეეხება არასამთავრობო ექსპერტებს, ისინი თვითონ ორ ნაწილად, ხო? მემარჯვენეებად და მემარცხენეებად. ხო, მემარჯვენე დემოკრატებად და მემარცხენე დემოკრატებად. სადაც უპირატესობა აქვს მემარცხენე დემოკრატებს, რომლებიც ვიუბრებიან, რომ ჩვენ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობა იმისათვის კი არ მოვიპოვეთ, რომ მონობაში აღმოჩენილი ხავით, სოციალური ათეისტური კეთილდღეობიდან არამედ გადაურჩული ხავით სოციალურ სოლიდარულ დემოკრატიულ სისტემაზე. ამას მემარჯვენე ექსპერტები ყველანაირად წინააღმდეგებიან და იძახიან, რომ ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს ყველაფერი. მაგრამ როგორმა ბაზარმა? ანარქისტულმა, ანტიევროპულმა, აზიურმა ევრაზიულმა რუსულმა კორუმპირებულმა თუ ევროპულმა, რომელიც მოქცეულია რეგულაციებში და სახელმწიფო ბაზარს არ აძლევს ბიზნესმენების მეშვეობით გააკოტროს ხელისუფლება, მოსახლეობა, ქვეყანა და მე იმათ მას კუდამუნჯიებულმა გაიქცენ და ეს ყველაფერი აი როგორც იქნება ჩემო საკითხი გაუტოვოს მოსახლეობას თავსატეხილო
რომ დაასრულოთ კითხვით.
ხო, კლასიფიკაციით ფასდება ექსპერტები, დიახ. აი სამი კლასიფიკაცია მოქცეული გავთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983327-ია ტელეფონის ნომერი, ჩვენი მოდმივი ძალზედ მოდმივი მსმენელი. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გიქსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა ქვეყნის განვითარების, მიმდინარე პროცესების, ინსტიტუტების შესახებ, დაგვირეკეთ 2983327-ზე. გისმენთ ხალბატონო
მარია. როგორც აღნიშნე დასაწყისში, ჩვენი მთავარი კლასიფიკაცია არის, რაც მაქსიმუმში შეიძლება გამოგოთ, ეს არის ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტები. რასაკვირველია, ქართველ ექსპერტებსაც შეხება, პირად განწყობებს, ძალიან ძნელია პირად განწყობებზე აბსოლუტურად გამორიცხო, თუნდაც ამ სიის შედგენისას, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ყოველთვის ძალიან სიფრთხით ვარჩევთ ამ ექსპერტებს, რომ მათთვის, ესე ვთქვათ, მათი პირადი მიკერძოება, რომელიმე მთავრობისადმი, მთავრობისადმი ან რომელიმე პარტიული ძალისადმი არ იყოს, არ ფიქსირდებოდეს და ისინი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში მაქსიმალურად ნეიტრალურ, ასე ვთქვათ, ნეიტრალური არბიტრის ფუნქციას ირგებდნენ და არა რომელიმე ერთი კონკრეტული მხარეს. ეს არის რაც შემიძლია ძალიან მოკლედ თქვა, არ ხდება კლასიფიკაცია იმის მიხედვით, რომ ვთქვათ 10 მემარჯვენე ან 10 მემარცხენე ექსპერტი იყოს. რასაკვირველია, გარკვეულ წილად მათი პასუხებიდან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, თუმცა აი ესე კლასიფიცირებულად, რომ აი ჩვენ რომელიმე კონკრეტული ექსპერტი შევიყვანოთ სიაში, იმიტომ რომ დანარჩენი თქვათ ექსპერტები, ასე თქვათ, დავაბალანსოთ მათი პასუხები და წინასწარ გავთვალოთ ის, რომ ესა თუ ის ექსპერტი რა პასუხს გაგვცემს, ეს სასაკვირველია არ ხდება.
და მსმენელს ასევე, რადგან ამ ნაწილს ვეხებით ქვეყნის სწორი თუ არასწორი მიმართულებით განვითარებისა, ასევე შევახსენებ ბივაწუდე ინფორმაციას იგივე NDA-ის გამოკვლევიდან. იქ არის ასევე ჩაშლილი, ვიდრე გადავალთ შემდეგ საკითხზე, თუ სად და ვინ როგორ აფასებს ამას, ანუ ასე არის სწორი და არასწორი მიმართულებით განვითარების საკითხი დაყენებული. თბილისში მაგალითად, თუ საერთო მაჩვენებელი იყო 29%, თბილისში 28% თulis ასე, დიდ ქალაქებში 19, ანუ თბილისს მიღმა კიდევ სხვა დიდ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში 24, სოფლებში 32 და უმცირესობათა დასახლებებში არის ყველაზე დიდი კმაყოფილება ქვეყნის განვითარების მიმართულებით, 42%-ია უმცირესობათა დასახლებებში. თუ კი საერთო ეროვნული მაჩვენებელი მთლიანი გამოკითხვისა 29% იყო, რომ 29% თulis რომ ქვეყანა სწორად ვითარდება, 42% თulis უმცირესობათა დასახლებებში. ამას თავის მიზეზები ექნება, არ ვიცი, არ მიკვლევია და ალბათ რა არ ვიცი.
ანუ ხშირ შემთხვევაში ხოლმე უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში პასუხები, ასე ვთქვათ, ფიქსირდება პროსახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, და ეს არ აქვს მნიშვნელობა, თქვათ, ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში თუ ნაციონალური მოძრაობა, ასე იყო ადრეც და ეს გარკვეულ ტენდენციებზე მიანიშნებს.
ხო, რაღაცებს უკავშირდება ეს მართალი, არ ვიცი სიფრთხილეს, არ ვიცი ინფორმაციის დეფიციტს, შემო ყველაფერს ერთად.
კი. ანუ უბრალოდ განაცხენება არ უნდა ხელისუფლებას.
ხო, სიფრთხილეში ეს ვიგულისხმე, არ ვიცი, ხო რა საინტერესო საკვლევი კი იქნება, შეიძლება არის კიდეც გამოკვლეული და თუ კი ვინმეს გაქვთ ინფორმაცია ასეთზე, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ან სტუდიაში მოგიწევთ ან ჩაქრთავთ გადაცემაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვინც ახლა შემოგვერთდით გეტყვით, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რიგით მე7 გამოკვლევაზე ექსპერტებისას ქართული და უცხოელი ექსპერტების გამოკვლევაზე და ისინი აფასებენ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, ქვეყნის განვითარებას, ინსტიტუტებს და ასე შემდეგ, მოკლედ საქართველოს უტრიალებს ეს ყველაფერი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ადარებს მათ შეხედულებებსა და შეფასებებს მოსახლეობის უფრო ფართო საზოგადოების შეფასებებს, რომლებიც წარმოდგენილია NDI-სა და IRI-ის ბოლო გამოკვლევებში. NDI-სი მაქვს გახსნილი და ამიტომ უფრო თამამად ვადარებ და მომყავს იქიდან მონაცემები. გისმენთ, ახ შემდეგი.
ანუ შემდეგი კითხვა, რომელიც ისე ზოგადად კითხვიდან მომდინარეობდა, ეს იყო როგორ შეაფასებით არსებული მთავრობის საქმიანობას. აქ როგორც ექსპერტების, ასევე მოსახლეობის აზრი, ასე ვთქვათ, დაემთხვა ერთმანეთს, როცა ორივე უმრავლესობა, ერთი მხრივ მკვლევარები 57%, ხოლო მოსახლეობის 52% თვლის, რომ მთავრობის საქმიანობას ისინი შეაფასებენ როგორც საშუალო მაჩვენებელს, დანარჩენი პროცენტები უკვე ფიქსირდ რაღაც ნაწილდება კარგად, ან ცუდად, ან ძალიან ცუდად. ამის შემდგომ, ესე იგი საშუალო მაჩვენებლის შემდგომი პროცენტული რაოდენობა არის ცუდი შეფასება მთავრობის საქმიანობის, სადაც მკვლევარების 19%, ხოლო მოსახლეობის 22% თვლის, რომ მთავრობის საქმიანობას ისინი შეაფასებენ როგორც ცუდად. თუნდა მთლიანი სურათი არის ის, რომ უმეტესობა თვლის, რომ ეს არის საშუალო მაჩვენებელი.
ეს იმას გავს ის წინას, რომ არ იცვლება ქვეყნის მდგომარეობა.
კი, დაახლოებით აი ესეთი საშუალო მაჩვენებელია.
ხო, საშუალო იმ ტიპის განვითარების ქვეყანაში, თქვა ასეთ საშუალო შეფასება მთავრობისთვის. ანუ შეიძლება ჩემი ინტერპრეტაცია, მაგრამ ესეთ დიდი პროცენტია ძალიან.
კი, ძალიან დიდი პროცენტია, ერთი მხრივ 57, მეორე მხრივ 52% მოსახლეობის თითქმის ნახევარზე მეტი თვლის, რომ საშუალო შეფასება. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან თქვით, არც არაფერი ფუჭდება, არც არაფერი კეთდება პრინციპს მოსახლეობის აქტებში.
და ესე იგი, არც ერთი ექსპერტი არ თვლის, არც ერთი ძალიან კარგად არაფასებს მთავრობის მუშაობას. კარგად აფასებს 4%. როცა მოსახლეობის გვაქვს 12.
12%, დიახ. და ძალიან ცუდად ასევე ექსპერტების ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდად, არც ერთი ექსპერტი არ ამბობს, რომ მთავრობა მუშაობს ძალიან ცუდად, მაშინ ეს მოსახლეობის 11% ფიქრობს ესე.
და ვინაიდან საკმაოდ ხშირია სხვადასხვა სახის კრიზისები, ხომ შეიძლება ითქვას, ქვეყანაში, ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა ნამდვილად, როგორ უყურებია და სწორედ ექსპერტებისგან დანახული შეიძლება, არ ვიცი, შევავწყდები უფრო მნიშვნელოვანი იყოს კრიზისების დროს, ვთქვათ, საქართველოს მთავრობის მოქმედებას როგორ აფასებენ, რადგან სხვაგვარად უყურებენ მათ ამ პროცესში, შეიძლება ვთქვათ, თავისი კონცეფციები ჰქონდათ და ასე შემდეგ.
თავისი მიდგომები ხო საკურველია, ეს კითხვა არის NGS და IRI-ის კითხვების გარეთ დასმული კითხვა ექსპერტებისთვის, სწორედ ამიტომ შესაძლებლად ჩვენ ავიღეთ არ თქვათ მოსახლეობა, რომ მოსახლეობის გამოკითხვა ამ შემთხვევაში არ გვქონდა, არამედ დაგვეღო ქართველი და უცხოელი მკვლევარების შეფასება. ამ შემთხვევაში კვლავ ლიდერობს აი ეს ორი პოზიცია, როგორც არის საშუალო და ცუდად შეფასება. ამ მხრივ, ესე იგი, ქართველი ექსპერტების თითქმის ნახევარი ფიქრობს, რომ მთავრობა კრიზისების მართვის დროს მუშაობს საშუალო მაჩვენებლით, მაშინ როდესაც უცხოელი მკვლევარების 95% თვლის, რომ მთავრობის მუშაობა კრიზისების მართვის დროს არის არაეფექტური. დანარჩენი პროცენტები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნაწილდება კარგად, ცუდად, ან ძალიან ცუდად. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად არც ერთმა ექსპერტმა არ გასცა პასუხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აი ამ ორ მაჩვენებელზეა მთავარი ხმების რაოდენობა მოსული, როგორც არის საშუალო და ცუდად.
რადგან ეს თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ორიგინალური კითხვა იყო ამ კვლევაში, იყო თუ არა, ქონდა თუ არა, თქვათ, აი კონკრეტული კრიზისები ჩაშლელი თუ?
ანუ კონკრეტული კრიზისები ამ შემთხვევაში თვითონ კითხვაში არ არის ჩაშლილი, თუმცა კომენტარებში ასაკურველი არის მიმდინარე ბოლო მოვლენები, ასევე თვითონ კრიზისებში იგულისხმება არამხოლოდ რაღაც პოლიტიკური კრიზისების მართვა, არამედ თქვათ, თუნდაც ფსიქიური უბედურებები, რომლებიც ხდება, აი ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი როგორც კრიზისი, ქვეყნის კრიზისი და მისი მართვა ეფექტურად გამოყენება სწორედ მკვლევარების ექსპერტების მთავარი ორიენტირი იყო.
და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ინსტიტუტების საქმიანობა, ინსტიტუტების საქმიანობის შეფასება, რაშიც იყო გარკვეული აცდენა, ხო? და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, არ გულისხმობთ მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, არამედ გავლენიან ინსტიტუტებს. ამ შემთხვევაში ალბათ ეკლესია უნდა ვთქვათ, იყო კიდევ რა?
კი, კი, ანუ იყო ეკლესიის მთავარი დანარჩენი, ანუ მოდის ასე ვთქვათ, ჯარი, საქართველოს პოლიცია, პარლამენტი, სასამართლოები, მთავარი პროკურატურა, ანუ ყველა ის, რაც თავის დროზე ენდიაის ჰქონდა თავის გამოკითხვებში, და ანუ მთავარი ესეთი კითხვა ფორმულირება არის ის, რომ როგორ შეაფასოთ შემდეგი ინსტიტუტების ფუნქციონირებას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის 7 ინსტიტუტი ჩამოთვლილი და აქ გვაქვს მთავარი აცდენა და ეს მთავარი აცდენა მოდის ეკლესიისადმი დამოკიდებულებაზე, მაშინ როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობა საქართველოს ეკლესიის მართლმადიდებლური ეკლესიის ფუნქციონირებას აფასებს ან კარგად, ძალიან კარგად, ან საშუალოდ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად, მეტი წელი ეს მოდის დადებით შეფასებაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის შეფასება ექსპერტთა მკვლევართა მხრიდან არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ცუდი მაჩვენებლით, უარყოფითი მაჩვენებლით, ვიდრე ეს დადებითი, და ის მხოლოდ რამდენიმე ქულით უსწრებდა მთავარი პროკურატურის შეფასებას, როცა ექსპერტთა უმრავლესობა თვლის, რომ მთავარი გარღვევა ყველაზე ესეთი ფუნქციური თვალსაზრისით მოდის მთავარ პროკურატურაზე, როცა ექსპერტების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე მის საქმიანობას აფასებს ან ცუდად, ან ძალიან ცუდად.
И შეგვიძლია ახაც ახსნა რაღაცა სუბედზე.
კი, ანუ ეს მთავარი პროკურატურის თემა ძირითადად მოდის სწორედ ბოლოდროინდელ თემაზე, ძალიან გახმაურებულზე, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მოხდა. ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, ინდიკატორი, ასე ვთქვათ, ყველა დანარჩენი დასაკვირველია ჩავარდნებისა, ყოველ შემთხვევაში ეს ბოლო იყო, აი ყველა ერთმანეთს რაღაც დასახელების მხრივ ასახელებს სწორედ ამ кейს, ამ შემთხვევას. რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტორი, მკვლევართა მიერ დანახული, მაშინ როდესაც სახალხო დამცველის აპარატს ამ შემდეგი ჩამნათვალი პუნქტებიდან, ასე ვთქვათ, ყველაზე დადებითი კონტექსტით ახასიათებენ, ასევე რაც არის, ვთქვათ, იგივე თანხვედრა ექსპერტებსა და მოსახლეობას შორის, ეს არის მიმართებით საქართველოს ჯარისა, როდესაც საქართველოს ჯარს, როგორც მკვლევარი, ასევე მოსახლეობა ამბობს, რომ მეტნაკლებად, ანუ ეს ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, მათთვის უფრო მეტად დადებითი მახასიათებლით გამოირჩევა, ვიდრე ეს უარყოფითი.
და რადგან მთავარი პროკურატურა ვახსენეთ, მსმენელს მოიხსენება და ჩვენს გადაცემებშიც გვილაპარაკია, რაც მოყვა ამანაც ალბათ იქონი. რა პერიოდშია ჩატარებული ეს გამოკვლევა?
ეს გამოკვლევა ჩატარებულია სწორედ დაახლოებით 2 კვირის წინანდელი, ანუ ამ 2 კვირის განმავლობაში ხდება უკვე ამ ყველაფრის აგრეგაცია, თუმცა 2 კვირის წინ იყო ეს კითხვარი გავრცელებული.
ხო, ანუ ეს პამ პროცესებსაც ადევნებდნენ თვალს ექსპერტები, რაც უკვე გულისხმობდა შემდგომი, ამ ასე ვთქვათ, მთავარი პროკურორის გადადგომის შემდგომ პროცესს, ამის მოსმენებს იყვნენ. და ეს პროცესიც ძალიან ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობრივად ფასდებოდა სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, შემიძლია ვთქვათ, წამყვანი ორგანიზაციების უფლებადამცველების მიერ ცალსახად უარყოფითად, მათ ჰქონდათ რამდენიმე მცდელობა, რამდენიმე ასე ვთქვათ, ბლოკი არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ერთმანეთსაც ფარავენ გულისხმობ ვთქვათ კოალიციებს და კოალიციას პლატფორმას და ასე შემდეგ. იყო რამდენიმე მცდელობა ამ პროცესში გარკვეული შესწორების შეტანის, როგორ ვთქვა, ცოტა შეცვლისა, რომ შეცვლილიყო კანონმდებლობა, შეჩერებულიყო მიმდინარე პროცესი და შეცვლილიყო კანონმდებლობა და ახლებური წესით აერჩიათ მთავარი პროკურორი, რომელიც შემდეგ გენერალური პროკურორი ხდება უკვე შემოდგომიდან, როცა კონსტიტუციაში ცვლილებები ამოქმედდება, თუმცა ეს არ მოხდა. და თავარი იდეა რა იყო თან მსმენელისთვის, ნაწილისთვის ცნობილია ეს იდეა იყო ის, რომ რაც შეიძლება დეპოლიტიზებული ყოფილიყო ეს პროცესი მთავარი პროკურორის შერჩევის და არ ყოფილიყო მასზე გავლენა, ყოფილიყო მინიმიზებული გავლენა ხელისუფლების მონაწილეობის. დღეს არსებული ფორმატი ამას უბრალოდ გამორიცხავს, სულ რომ ესე ვთქვათ, თავი გადადოს ყველამ. და ახლა რა ხდება, რაღაც დავაანონსებ, ბარემ წუთი დაგვრჩა ახალ ამბებამდე და შემდეგ საკითხზე ესე ვთქვათ, ვერ მოვასწრებ დასრულებას. ახლა ხდება ის, რომ მიმდინარეობს პროცესი საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობისა, მათ შორის პროკურატურის კულტურის შესახებ კანონში ცვლილებებზე მიმდინარეობს მუშაობა და იმ ნაწილზე, რომელიც შეეხება სწორედ პროკურორის გენერალური პროკურორის არჩევას და ეს ცვლილებები უნდა ასე ვთქვათ დამტკიცდეს კონსტიტუციის ცვლილებების ამოქმედებამდე, ეს წინასწარ არის განსაზღვრული ეს ვადა და ახლა უკვე საინტერესოა და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ამაზე საუბარი. რა არის გამოწვევა ახლა ამ ცვლილებებზე მუშაობის დროს სამოქალაქო სექტორი ჩართული ამ პროცესში და აქვთ გამოკვეთილი და უკვე ამ ეტაპზევე რა შეიძლება იყოს გამოწვევა და რა არის როგორ ვთქვა საზოგადოებისთვის ახლა მნიშვნელოვანი და მოსაგები ამ პროცესში, როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა უმჯობესი იმისთვის კვლავ და კვლავ, რომ პროკურატურის დეპოლიტიზაცია როგორც ინსტიტუტისა მოხდეს რა შეიძლება ამ პირობებში ეფექტიანად და მათ შორის როცა იქნება ეს 6 წლის შემდეგ 6 წლით არის არჩეული ახლა მთავარი პროკურორი, რომ რაღაც პერსპექტივაში იყოს დაზღვეული ეს პროცესი პოლიტიკური გავლენებისგან და ხელისუფლების ინტერესებისგან, რაც არის ერთდროულად სხვა ტრადიცია საქართველოში არ არის და სწორედ აი ხა ხდება რაღაცენად რეფორმის პროცესი და მნიშვნელოვანი აქტიურობა საზოგადოების და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე ქალბატონ მარიამ ბოდიში, იმიტომ გაგაწყვეტინეთ ისევ და ისევ რომ ეს ბოლო ეს წუთი და ანონსებლად გამოვიყენე. ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად საუბარს გამოკვლევაზე, რომელიც აჩვენებს ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სომცერე 6 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი დაიღუპა კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში, სადაც უკვე ერთი კვირა მძინვარებს ბუნებრივი ჰაერის მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული ხანძარი. დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ქალაქ რეიდინგში, სადაც დამწვარია 500 მეტი შენობა და 36000 ჰექტარი მიწა. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ხანძარი ემუქრება კიდევ 5000-მდე შენობას, ამიტომ ევაკუაციის განკარგულება მიიღო 38000 მეტმა ადამიანმა. 3500 მეხანძრის ძალის ხმევით და სპეციალური ვერტფრენების გამოყენებით კვირას შესაძლებელი გახდა ცეცხლით მოცული ტერიტორიის დაახლოებით 5%-ის გარშემო ბუფერული ზოლების შექმნა. ამასთან სტიქიასთან ბრძოლას ართულებს თითქმის 40 გრადუსიანი სიცხე და ძლიერი ქარი. ხანძრით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციის გამო პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა სტიქიურ უბედურებასთან საბრძოლოდ თანხების ფედერალური ბიუჯეტიდან გამოყოფის განკარგულებას. დღეს თბილისში პრესკონფერენციას გამართავენ პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერები. ამ პრესკონფერენციის თემა ადიგენის მუნიციპალიტეტში გასულ კვირაში მომხდარი ფაქტი, კერძოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ადიგენის საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ადანაშაულებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში. თავის მხრივ მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ფიზიკური დაპირისპირება ყოფით ნიადაგზე მოხდა და პოლიტიკასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ადიგენში მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე სამართალდამცავებმა გამოძიება ძალადობის მუხლი დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარეობს კონფლიქტში მონაწილე ორივე მხარის წარმომადგენელთა გამოკითხვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში შეხვდა გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემელს არტურ გრეგ სულცბერგერს. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ იყო ძალიან კარგი და საინტერესო შეხვედრა და დიდი დრო დაუთმო საუბარს მედიის მიერ გავრცელებული ფეიკის უზარმაზარ რაოდენობაზე და იმაზე, თუ როგორ იქცა ეს ცრუ ინფორმაცია მის ფრაზად ხალხის მტერი. პრეზიდენტის ამ კომენტარის შემდეგ სულცბერგერმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემლების და პრეზიდენტების შეხვედრების ტრადიციის შესაბამისად მათი საუბრის შინაარსიც არ იყო განკუთვნილი საჯარო გამოქვეყნებისთვის, მაგრამ დონალდ ტრამპის განცხადებამ შეხვედრა საჯარო სიბრტყეზე გაიყვანა, ამიტომ პასუხის გაცემა გადაწყვიტა. სულცბერგერის თქმით, პრეზიდენტ ტრამპს პირდაპირ უთხრა, რომ ლაპარაკის მანერას, რომელსაც მედიის მიმართ იყენებს, არამხოლოდ განხეთქილება შემოაქვს, არამედ სულ უფრო საშიში ხდება. ნიუ-იორკ ტაიმსის გამომცემლის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის მიერ მოხსენიებულ ფეიქს არასწორად და ზიანის მომტანად მიიჩნევს, გაცილებით შემაშფოთებელია ჟურნალისტების ხალხის მტრად გამოცხადება. სულცბერგერის ინფორმაციით, ტრამპი გააფრთხილა, რომ ასეთი პროვოკაციული რიტორიკა ხელს უწყობს ჟურნალისტების მიმართ საფრთხის გაზრდას, ძალადობას გამოიწვევს და განსაკუთრებით საზიანოა სხვა ქვეყნებისთვის, სადაც ზოგიერთი რეჟიმი მედიის წინააღმდეგ მასშტაბური რეპრესიების გამართლებისთვის იყენებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რიტორიკას. Sulzberger-ის თქმით, ტრამპთან მთელი საუბრის განმავლობაში ხაზს უსვამდა, რომ თუ არ მოსწონს მისი ადმინისტრაციის საქმიანობის გაშუქება, შეუძლია ეს მთელ მსოფლიოს უთხრას, მაგრამ უნდა გადახედოს ზოგადად მედიაზე სიტყვიერ თავდასხმებს, რადგან ეს საშიში და ზიანის მომტანია მთლიანად ქვეყნისთვის. New York Times-ის გამომცემლის ამ განცხადებების შემდეგ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მისი ადმინისტრაციის საქმიანობის კოლოსალური დადებითი შედეგების მიუხედავად მედიის მიერ გაშუქების 80% უარყოფითია და ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს მედიისადმი დაბალი ნდობა. ტრამპმა ამ კონტექსტში მოიხსენია ვაშინგტონ პოსტი და ნიუ-იორკ ტაიმსი და განაცხადა, რომ საგაზეთო ინდუსტრია კვდება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებისა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყნის განვითარებაზე ზოგადად, და ვთქვათ შედარებული ასევე ეს შეხედულებები და შეფასებები უფრო ფართო საზოგადოების აზრის გამოკითხვის შედეგებთან, კერძოდ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა შეერთებული შტატების და ასევე რესპუბლიკური ინსტიტუტისა, რომლებიც ბოლო გამოკვლევები რაც იყო წელს და ჩვენ ამაზე ბევრი გვილაპარაკია. მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, მასთან ერთად საუბრობ. სწორედ ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა ეს გამოკვლევა, უკვე მეშვიდე ასეთი გამოკვლევა ექსპერტების. ვილაპარაკეთ სპეციფიკაზე გადაცემის პირველ ნაწილში, ექსპერტების შერჩევის კრიტერიუმებზე მათ შორის და იმაზე, თუ რატომ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ასეთი გამოკვლევა და კონკრეტულად შედარება, ვიტყოდი ასევე, რადგან მაინც ექსპერტები ცალკე რაღაც ცოტა განსხვავებულია.
კი, განსხვავებულია
ჩვენგან დანარჩენებისგან, სხვა გვარად დაკვირდებიან, სხვა, ასე ვთქვათ, ცოდნით, გამოცდილებით იმ პროცესებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. შეიძლება ვთქვათ, თუ საზოგადოების, ვთქვათ, რიგით, ვთქვათ, ჩემნაირ მოქალაქეს რაღაცა უფრო მწავედ შეიძლება აღიქვამდეს, ვთქვათ, ექსპერტი შეიძლება ამაში უკვე ხედავდეს, უკვე ხსნიდეს ამ პროცესს და ნაკლები იყოს, ვთქვათ, იქან კრიტიკა, ან ბრაზიან პირიქით.
კი, კი, პირიქით.
უკვე ხედავდეს იმას, რაც შეიძლება მე საერთოდ გამომრჩეს თვალთახედიდან.
მაშინ, ოდესაც ვთქვათ, იგივე ექსპერტთა მიმართებაში მოსახლეობა გაცლებით უკეთ აღიქოს იგივე ეკონომიკურ მდგომარეობას, ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას და ამის, ვთქვათ, იგივე თავისი შეფასება მოსახლეობას გარკვეულწილად სხვანაირი აქვს, უკვე თქვათ, რიგ შემთხვევაში ექსპერტებისგან განსხვავებით. თუმცა ის შემდეგ კითხვა, რომელიც ჩვენ დავუსვით ექსპერტებს, ეს იყო, როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ გარკვეული საკითხებისადმი, რომელიც ჩვენ ჩამოთვლილი ქონდა, ეს იყო სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ეროვნული უსაფრთხოება, განათლება, მედიის დამოკიდებულება და ეკონომიკა. უნდა აღნიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში მოსახლეობის და მოსახლეობის მკვლევარების აზრი გაცილებით ოპტიმისტური იყო, ვიდრე ეს იყო მოსახლეობის დამოკიდებულება. მკვლევარები თვლიან, რომ ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ, სიტყვის თავისუფლების მხრივ, ჩვენ გვაქვს გაცილებით კარგი მდგომარეობა. ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი სხვა წლებთან შედარებით, წინა წლებთან შედარებით. ამ შემთხვევაში გაუმჯობესდა ვითარება სიტყვის თავისუფლებისთან დაკავშირებით 60% თვლის მკვლევარების, იგივე დონეზე დარჩა თვლის დაახლოებით 20%, მაშინ როდესაც 10% თვლის, რომ ამ შემთხვევაში მკვლევარების თვლის, რომ გაუარეს და ანუ ერთ მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, პოზიტიური შეფასება აქვს სიტყვის თავისუფლებას. ადამიანის უფლებები, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდა თვლის 20%, დაახლოებით 60% თვლის, რომ ადამიანის უფლებები არც გაუარეს და არც გაუმჯობესდა. გამარჯობეს და ამ შემთხვევაში ესეც ეხება მკვლევარებს. გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვა იქ თუ გადავალთ მოსახლეობის გამოკითხვაზე, ინდიის მოსახლეობის გამოკითხვაზე, რომ ამ შემთხვევაში მოსახლეობა უფრო ნეგატიურად აფასებს მიმდინარე საკითხებს, ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი ასე თქვა მიმართება გვაქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით, როდესაც დაახლოებით მოსახლეობის 60% თვლის, რომ დაახლოებით ამბობ, რომ თვლის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობის საქართველო წინაზრდას შედარებით არის, ანუ უფრო მეტად არის გაუარესება, ვიდრე ეს გაუმჯობესება. გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც თქვა ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ ეროვნული უსაფრთხოება, ეს არის დაახლოებით 70% თვლის, რომ ეროვნული უსაფრთხოება არც გაუარესებულა, არც გაუმჯობესებულა, არის იმ დონეზე, რომელიც გვაქვს, ანუ ეგრეთ წოდებული სტატუს ქუა შენარჩუნებული, მაშინ როდესაც მოსახლეობის აღქმით ეროვნული უსაფრთხოება ყველაზე დიდი მაჩვენებლით ამ შემთხვევაში არის გაუარესებული, ესეც მერყე, ანუ ეგრეთ წოდებული, ანუ რაღაცნაირად ხას უსვამს იმ დამოკიდებულებას, რომ მოსახლეობა გარკვეულ საკითხებს უფრო ემოციურად აღიქვავს, ვიდრე თქვათ ეს ექსპერტთა წრეებში.
აქაც კითხოთ, არ ვიცი, თქვათ რას ეფუძნებოდნენ ამის შეფასებისას ეროვნულ უსაფრთხოებას?
ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში თუნდაც ჩვენი მთავარი საფრთხე, რაც არის იგივე, რაც მოდის ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობლიდან, ამ შემთხვევაში ეს წლების განმავლობაში სტატუს კვო არის შენარჩუნებული. რასაკვირველია, მიმდინარეობს ბორდერიზაციის პროცესები, საზღვრის გადმოწევა, გადაწევის პროცესები, თუმცა ეროვნულ უსაფრთხოებას, როგორც არის ეს მთლიან ამ შემთხვევაში წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, საფრთხე ემუქრება და რაღაც უკიდურესად არის, ვთქვათ, იგივე დაძაბული ან გაუარესებული არ ჩანს, ეს არის რაღაც ერთგვარად სტაბილურად მძიმედ არის მდგომარეობა, არ იცვლება, მაშინ როდესაც იგივე ბორდერიზაციის პროცესებს მოსახლეობა ძალიან ცუდად აღიქვავს და ისინი ამ ყველაფერს უკავშირებენ, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევას, როდესაც თუნდაც ჩვენი, ესე ვთქვათ, ხდება მუდმივი გადაცებები თუნდაც საზღვისპირა რეგიონების და აგრეთვე ის პროცესები, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს საფრთხეში.
აქვე დავაანონსებ ახლა გატაცებები, რადგან ახსენეთ, ანონსების სისტემა შემოვიღე ახალი. რადგან გატაცებები ახსენეთ, რადიო თავისუფლების კითხველი, მაყურებელი, მსმენელი მალე იხილავს ინტერვიუს საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელთან, რომელმაც თქვა, რომ ეს სტატისტიკა არ გაუარესებულა. როგორც სტატისტიკა.
ანუ სტატისტიკა, ანუ ეს არის ყველაზე საინტერესო, სტატისტიკა არ გაუარესებულა, თუმცა არის ასე ვთქვათ,
გადაცემების რაოდენობა.
ხო, გადაცემების რაოდენობა, რომელიც არ არის ძალიან მცირე რაოდენობა, ეს არის საკმაოდ მაღალი რაოდენობა, ყოველწლიურად გვაქვს თითქმის თანაბარი რაოდენობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქმე გვაქვს კარგად, გადაცემები ხდება, უბრალოდ აქ საქმეა რამდენად ვთქვათ, გაიზარდა ეს რიცხვი ან შემცირდა. ამ შემთხვევაში გაზდა არ ფიქსირდება, სწორედ მაგითო აღნიშნავენ, რომ სტატისტიკა არ იცვლება.
მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი, ულაპარაკობთ ექსპერტთა მოსაზრებების გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების გაზიარება დაგვირეკეთ ამ ნომერზე, 2988327. და შემდეგი საკითხი აბსოლუტურად სტრატეგიული და ყველანაირ უსაფრთხოებას რომ უკავშირდება ქვეყნის და პერსპექტივასაც, განვითარებასაც, არ ვიცი, ყველაფერს, ეკონომიკას, რასაკვირველია, ეს არის განათლება.
განათლების საკითხი, აქაც ესე ვთქვათ, მკვლევართა უმრავლესობა თვლის, რომ განათლების საკითხი ეს არის საკითხი, რომელიც არც გაუარესებულა, არც გაუმჯობესებულა.
ეს კი არის სასახო უბედურება, მე რომ.
ხო, აი, სწორედ ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ ის, რომ ვთქვათ, არ იცვლება, ესეც კი ძალიან
განათლებაში განსაკუთრებით.
ხო, განათლებაში განსაკუთრებით, როდესაც ხდება ვთქვათ, უკვე გადის ვთქვათ რაღაც გარკვეული წლები და 6 წლის შემდეგ ვთქვათ, ამბობთ, რომ განათლების დონე ამ შემთხვევაში არც იზრდება, არც მცირდება, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს მომავალში ძალიან ნეგატიურად აისახება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ძალიან სწრაფად ცვალებად მსოფლიოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განათლების დონე დაეწიო განვითარებულ ქვეყნებს. და ის, რომ თქვათ, 6 წლით ამას არ აქვს გარკვეული რაღაც ესეთი რაღაც გამოხატულებები დადებითი ტენდენციების საბოლოო ჯამში ძალიან ცუდად აისახება ხოლმე. მაშინ უნდა ითქვათ იგივე მოსახლეობა განათლების დონე საკმაოდ პოზიტიურად აფასებს.
ხო, გაუმჯობესდა
სამჯერ მეტია. მაშინ როდესაც არც გაუმჯობესდა, არც შემცირდა არის დაახლოებით 30% და გაუარესდა თავის მხრივ ესეც 20%-ით ხასიათდება. ანუ უფრო მრავალფეროვანი პასუხები განათლების მხრივ გაიცემოს ახლობასთან დაკავშირებით, მაშინ ეს მკვლევარები სხვა მიდგომა ჰქონდათ და სხვა მიდგომა ხასიათებდათ ამ შემთხვევაში.
ხო, უარყოფითი სგავს, ხო, უფრო ახლოს არის, თუმცა მკვლევარების უფრო სკეპტიკურია შეფასება. და მედიის დამოუკიდებლობა.
მედიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, თლიან ჯამში გაუარესდა, არც გაუარესდა და არც გაუმჯობესდა ორივე მხრივ. უნდა აღინიშნოს, რომ მკვლევარების და მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში დაახლოებით ერთი და იგივე შეფასებით ახასიათებენ მას, მაშინ როდესაც განსხვავება, ვთქვათ, იგივე გაუმჯობესება გაუარესებასთან დაკავშირებით, მედიის თვალსაზრისით, მედიის დამოუკიდებლობა ექსპერტების დაახლოებით 18% თვლის, რომ გაუმჯობესდა, მაშინ როდესაც დაახლოებით 40 უახლოვდება მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხის აღქმა მოსახლეობაში.
ეკონომიკაც ძირი და ძირი ყველაფერს.
კი, ეკონომიკა ამ შემთხვევაში, ეკონომიკა მოსახლეობა უფრო მძიმეთ აღიქვავს ეკონომიკის მდგომარეობას და მისი დაახლოებით ესე ვთქვათ 70% თვლის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ამ შემთხვევაში არის მძიმე. აქ ვთქვათ, გასხვავება დიდი არ არის ექსპერტთა შეფასებაშიც, დაახლოებით 40% თვლის, რომ ამ შემთხვევაში ეკონომიკური მდგომარეობა არის უფრო მეტად გაუარესებული. ესებული გვაქვს ასევე მონაცემი, ოდესაც თქვათ ექსპერტები თვლიან, რომ არც გაუარესებულა, არც გაუმჯობესებულა დაახლოებით თვლის მოსახლეობის 25% ექსპერტების 25%-ამდე და მხოლოდ ასე ვთქვათ 25% თვლის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ამ მიმართულებით გაუმჯობესებულია, ვიდრე ის იყო წინა წლებში.
რაღაც მეტი იციან?
ალბათ, ანუ ერთობიან ხო იმ 7%-იან.
ალბათ. ხო, უფრო შეიძლება მიიყვნენ ინფორმაციას, ვიდრე
მდგომარეობას, რომ ეს უშუალოდ აიქმას. კი,
ასე ვთქვათ. რაც ხო ზოგადად აღიარებულია და ვიცით, რომ აღქმის ამბავი ასევე ობიექტურია, რადგან თავის დროზეც კი, როცა იყო მაქსიმალური ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში წლების წინ, მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ეს იყო აღუქმელი, ასე ვთქვათ.
კი, ანუ ეს არის ძალიან საინტერესო. ხო, ერთი არის ისე, ვთქვათ, იგივე რა ფიქსირდება, ხომ, როგორ ის დაფიქსირდება, მეორეა, რამდენად ეს დაეტყობა მოსახლეობას. შეიძლება იყოს, ვთქვათ, უფრო ნაკლები ეკონომიკური ზრდა და უფრო მეტად აისახოს ეს მოსახლეობაზე, ვიდრე ეს არის, თქვათ, იგივე პირიქით და თქვენს მიერ დასახებული მაგალითი ამის ნაწილი ხაზგასმა.
მე მინდა ასევე NDI-ის მონაცემი შემდეგზე ვიდრე გადავალთ. NDI-ის მონაცემებსაც ზუსტად იმ ნაწილს მივადგე, კორუფციაზე გადავდივართ, ასე ვთქვათ, და ამიტომ ცოტა დრო მჭირდება აქ ვიდრე ესე ვთქვათ მივალე დასაწყისში იყო სადღაც. როცა აღქმა კორუფციის არსებობის ქვეყანაში, მე ვთვლი, რომ არის კატასტროფული. იმდანა მაღალია
ვიდრე ეს თქვა წინა წლებში იყო.
ხო. და რას აჩვენებს, ასე ვთქვათ, თქვენი დიდი მადლობა.
ანუ ჩვენი გამოკითხვებით,
ხო, თქვენი გამოკითხვა.
ანუ ეთახმებით თუ არა, კი, ეთახმებით თუ არა მოცემულ მოსაზრებებს, გვაქვს ესეთი სამი ჩამოთვლილი ვარიანტი. ეს იყო საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები არსებობს. მეორე პასუხი იყო, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში არსებობს კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები და მესამე იყო, რომ საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში არსებობს კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები. აი, ეს იყო ის სამი ძირითადი მიმართულება, რაც NDI-ის კვლევებიდან იყო.
ხო, ქალბატონ მარიამ, რამდენიმე წუთით უნდა შევწყვიტოთ ცოტა ხნით საუბარი. ეს დღეს მიგრაციის სხვა ამბავია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ვთვლით. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს მიგრაციის სააგენტო, იწყებს საქართველოს მისია კამპანიას „უხილავნი ჩვენს შორის“. ახლა არის პირდაპირი ჩართვა კამპანიის პრეზენტაციიდან. ასე ვთქვათ, ამ წუთებში სიტყვით გამოდის მისიის ხელმძღვანელი ანია ჩელებიჩი. მოგესალმებით. შვილი გვითარგმნის და თუ გავიგონებთ
ნახე განთავსდება ოსმალის მეტროს თანხაშებს და განახეთ ახობით როგორ გამოიყურება ეს არტისტალაციები თქვენ ხედავთ აი ფიგურებს ადამიანის ფიგურებს რომელიც რაც კონკრეტულად
ხო არ ვიცი რამდენად ეფექტიანია ხო ალბათ ამ წუთას მიმდინარეობს პრეზენტაცია რაზეც ჩვენ მოგვიანებით მოგითხრობთ მე მესმის სოფო ხმას ვერა უწევს იქ ადგილზე იმყოფება და ხელი რომ არ შეუშალოს იქ მიმდინარე ამბავს საჯარო არტინსტალაცია იქნება რუსთაველის მეტრო ახსენა რუსთაველის მეტროსთან ალბათ ერთ-ერთი ლოკაცია ან თუ შეიძლება სხვაც იყოს ერთ-ერთი ადგილი ლოკაცია რომ არ ვიძახო და ეს იქნება ამ ეს ინსტალაცია წარმოადგენს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რეალურ ისტორიებს შეგიძლიათ ნახოთ და გაიცნოთ მოგვიანებით ჩვენ საიტებზე ნახავთ მეტს ამ პროექტის შესახებ ბოდიში ქალბატონო მარიამ შეგაწყვეტინეთ უბრუნდებით კორუფციას
კი უბრუნდებით კორუფციის საკითხს ამ შემთხვევაში მკვლევარები ძალიან ნეგატიურად აფასებენ დაახლოებით 82-83% თვლის რომ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციული მაჩვენებელი არის მაღალი და ამ შემთხვევაში 82% თვლის ესე მაშინ შესაძლოა ადგილობრივ ხელისუფლებაში კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები 83% თვლის გამოკითხული მკვლევარების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს საჯარო სტრუქტურებში კორუფციასთან დაკავშირებულ პრობლემებში და 25% თვლის გამოკითხული ექსპერტებისა რომ ამ მხრივ პრობლემები არსებობს. გვაქვს განსხვავებული, ოდნავ განსხვავებული, მაგრამ არც თუ სახარბიელო მდგომარეობა მოსახლეობის გამოკითხვებთან დაკავშირებით. აქაც ექსპერტთა გამოკითხვა შედარებით არის დაბალი, თუმცა ზოგადად ეს არის მაღალი მაჩვენებელი, როცა საქართველოს გამოკითხული მოსახლეობის 84% თვლის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები არის. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ეს ანუ ეს რიცხვი ფიქსირდება 25% და საჯარო სტრუქტურებში 29%. როგორც ვხედავთ, ორივე გამოკითხვაში საჯარო სტრუქტურებში არსებული კორუფციის პრობლემა არის დაბალი იმასთან შედარებით, რასაც თქვათ იგივე მოსახლეობა და მკვლევარები აღიქვამენ თუნდაც ცენტრალურ ხელისუფლებაში, თუნდაც ადგილობრივ დონეზე.
აქაც შეიძლება ვივარაუდოთ, ქალბატონო მარიამ, რომ მოსახლეობის პასუხები არის უფრო დამოკიდებული ან პირად გამოცდილებაზე ან მოსმენილზე ან სხვის მოსმენილ გამოცდილებაზე ანუ უფრო როგორ ვთქვა პრაქტიკაზე და ექსპერტებისა ალბათ დაკვირვებაზე.
კი, ექსპერტების უფრო მეტად დაკვირვებაზე
და
კი, ანუ არის ასევე
ეს ზუსტად ის შემთხვევა, როცა მეტს ხედავენ.
მეტს ხედავენ. კი, არის ესე თქვათ, თუნდაც ცენტრალურ ხელისუფლებაში არსებულ კორუფციასთან ან ძალიან თქვათ იგივე ადვილად მოსალოდნელია, რომ თუნდაც საქართველოს რეგიონებში ამაზე ინფორმაცია ჩვეულებრივ მოსახლეობას არ ქონდეს. მაშინ თუნდაც ექსპერტს შეიძლება ქონდეს ამაზე ინფორმაცია და ჩვენ გვაქვს თქვათ იგივე გამჭირვება საქართველოს მიერ ჩატარებული უამრავი კვლევა, რომელიც არწმუნებულია ჩვენი ექსპერტები ამ კვლევებს ეცნობიან და სწორედ აი ამ ცოდნის საფუძველზე შეიძლება თქვათ მათ ეს დასკვნები გააკეთონ და არა თქვათ პრაქტიკულ თვითონ არ გადახდენიათ თავს და თვითონ რაში იყვნენ ჩართული. მაშინ თუნდაც თქვათ იგივე მოსახლეობა ამ ყველაფერს ამ ახმებს შეიძლება უკავშირდეს სწორედ მათ პირად გამოცდილებას.
დიახ. და ხო აი რაღაც არის თქვათ აი რაღაც ამბავი ხდება ეს ზუსტად ის ძალიან მაღალია, შემაშფოთებლად მაღალია.
და მაშინ თუნდაც ანუ უნდა ვთქვათ რომ კორუფციასთან დაკავშირებით წლების განმავლობაში ეს პრობლემა არ იდგა და ყოველთვის ფიქსირდებოდა ის რომ რაც ესე ვთქვათ საქართველოს ამ შემთხვევაში თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში გამოარჩევს არის ის რომ კორუფცია, ესე ვთქვათ, ჩვენთვის ეს აქტუალური თემა რაღაც პერიოდში აღარ იყო, რაც აი ვთქვათ ამ გამოკვლევებმა, როგორც მოსახლეობის ასევე ჩვენი ექსპერტების გაცლებით სხვა მაჩვენებელია ჩვენა.
ხო, ის რომ კარგახანს იყო, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პერიოდში, როცა ლაპარაკი იყო რომ როგორ დავარქვა წვრილმანი თუ ქვედა დონის კორუფცია, რაც უფრო მეტ ადამიანს ეხება.
კი, დასაკვირველია.
ეს აღმოიფხრა ამ წარმატებაზე, მაგრამ ეს მაჩვენებლები ახლა სხვა რამეს აჩვენებს უკვე. ეს აქ არა.
ეს მაჩვენებელი პირიქით აჩვენებს იმას, რომ ქვედა დონეზე, ასე ვთქვათ, საჯარო სტრუქტურებში კორუფციასთან მაჩვენებელი გაცლებით დაბალია, უფრო ესე ვთქვათ, ელიტურ კორუფციასთან შეიძლება იყოს მათი აქმებით, ასაკურველია მკვლევარების და მოსახლეობის აქმებით, ეს ყველაფერი დაკავშირებული.
და საგარეო პოლიტიკის საკითხები Ratsali, ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე უფრო პროფილი თქვენი ინსტიტუტის შეიძლება ითქვას.
კი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იგი საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ეს იყო საკითხი, როდესაც თავმოთ შეიძლება თქვათ, რომ ექსპერტები გაცილებით ოპტიმისტურად უყურებენ საგარეო პოლიტიკას, ვიდრე ეს მოსახლეობის აღქმებია და ჩვენ თქვათ კითხვა იგივე, როგორ შეაფასებით საქართველოს მთავრობის უნდა წარმართოს რუსეთთან ურთიერთობები, მკვლევართა უმრავლესობა წარმოიდგინეთ, ეს არის 65%, თვლის რომ ეს არის ნაწილობრივ დადებითი პოლიტიკა, მაშინ როდესაც იგივე მოსახლეობის 31% თვლის რომ ეს არის დადებითი, მოსახლეობის 30% თვლის რომ ეს არის ნაწილობრივ ნეგატიური, 22% თვლის რომ ეს არის ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება, ესეც რაც უკვე მანამდე აღნიშნეს, შეიძლება სწორედ არის სწორედ ექსპერტთა მიერ დანახული, რომ ეს სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს იგივე რუსეთთან, ამ შემთხვევაში ექსპერტთა აღქმებით შეფასებული როგორც ნაწილობრივ დადებითი. კი, ანუ ეს არის ერთი რომ კონფრონტაციაში არ შეხვიდე რუსეთთან, ხოლო მეორე მხრივ მაქსიმალურად ეცადო, რომ ინსტიტუციონალურად ასევე რაღაც გარკვეული ხარისხით მასთან არ დაახლოვდე და გარკვეული კავშირები არ აწარმოო მას.
ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება გამომრჩა დასაწყისში ბრძანეთ და გამომრჩა. როგორია ახლა ამ საკითხზე რაღაც აქტუალური მეჩვენება, მაინც რელევანტური, უბრალოდ უცხოელი და ქართველი ექსპერტების წილი როგორ არის?
ხო, ამ შემთხვევაში უცხოელი და ქართველი.
არა, გამოკითხულებში.
გამოკითხული უცხოელი.
რამდენი უცხოელი იყო და რამდენი ქართველი?
კი, საინტერესო ეს არის დაახლოებით ეს არის ნახევარი, ნახევარი არის ქართველი ექსპერტების, ნახევარი არის უცხოელი ექსპერტების. ამ შემთხვევაში ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალური ბალანსი დავიცვათ. და არ მოხდეს თქვათ გადაფარვა, მაშინ ოდესაც თქვათ იგივე ოდესაც იყო არჩემთან დაკავშირებით უფრო მეტი წელი მოდიოდა ქართველი ექსპერტებისა.
ხო, და გააქვთ აი ეს ინფორმაცია თქვენ აქ არჩანს მგონი, თქვათ უცხოელი ექსპერტები უფრო ოპტიმისტურები იყვნენ თუ ქართველები?
კი, არის ესეთი
ურთიერთობის შეფასება.
ანუ რუსეთთან ურთიერთობის შეფასებაში ამ შემთხვევაში გამოტანილი არ გვაქვს და ამ შემთხვევაში ანუ მთლიანად ესე თქვათ როგორ ვთქვა, დაჯამებული ვარიანტი შევთავაზეთ ჩვენს კითხვას, თუმცა უფრო ოპტიმისტურად საქართველოს ამ კურს, ამ მიმართებას აფასებს უცხოელი ექსპერტები.
კარგი, საინტერესო არის მაინც ეს შედეგი. განსხვავებული მოსაზრები არსებობს ნატოსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და აი შემდეგ არის ეს კითხვები, თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ და შედარებაც.
ანუ ჩვენ აბსოლუტურად ავიღეთ NDI-ის გამოკითხვები, გამოკითხვაში ესე ვთქვათ დასმული კითხვა თუ ეთახმებიან თუ არა შემდეგ ჩამოთვლილ წინადადებებს, აი მაგალითად რომ თუ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ეს ხელშეუწყობს საქართველოს ში უცხოური სამხედრო ძალების განთავსებას. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ექსპერტთა აზრი კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტად გამომდინარეობს მათი პროფესიიდან, რომ ნატო საკითხი იცოდნენ კარგად, მაშინ როდესაც NDI-ის მთავარი ასე ვთქვათ ორიენტირი არის ხოლმე იმაში, რომ შეაფასოს რამდენად იცის, ანუ ცნობიერება არის თუ არა ნატოს შესახებ მოსახლეობის. აი ეს ვთქვათ ჩანს იქიდან, რომ მოსახლეობი ვთქვათ იგივე გამკითხული მკვლევარების 10% არ თვლის იმას, რომ ნატო საქართველოს ეკლესიისთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მაშინ როდესაც ვთქვათ იგივე მოსახლეობაში 20% თვლის, რომ ნატო არის საქართველოს ეკლესიისთვის საფრთხე და დაახლოებით 22% ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს, უბრალოდ არ იცის ის ნატო არის თუ არა საფრთხე ასე ვთქვათ ქართული ეკლესიის საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის. გვაქვს ასევე კითხვა, რომ ანუ ფრაზა, რომელსაც მკვლევარები არ ეთანხმებოდნენ, ეს არის ნატოში გაწევრიანება ხელშეუწყობს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, არ ეთანხმება მკვლევარების 80%, მაშინ როდესაც თქვით მოსახლეობისთვის ესე ვთქვათ დაახლოებით 50% თვლის, რომ ნატოში გაწევრიანება არის ეკვივალენტი ასე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიული აღდგენას. აი ესეც არის ხო იგივე ვთქვათ ექსპერტთა ცოდნიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ იგივე ნატოში წევრობა აპრიორი არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ ტერიტორიების დაბრუნებას ერთია ვთქვათ მოხდეს ასე ვთქვათ ნატო ნიშნავს მათთვის და მათი აღქმის თქმით უსაფრთხოებას ქვეყნის და არა თქვა დაკარგული ტერიტორიების ან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. მაშინ როდესაც გვაქვს ასევე წინადადება, რომელსაც ასევე არის კითხვის ნაწილი, ნატო ცდილობს წერდა კანდიდატი ქვეყნების თავს მოახდინოს დასავლური ღირებულებები. ამ შემთხვევაში 80% თვლის, რომ ამ წინადადებას მკვლევარების არ ეთანხმება. მაშინ როდესაც განსხვავებული პოზიცია გვაქვს იგივე მოსახლეობის საქმეებში, როდესაც 40% თვლის მოსახლეობის, რომ ეს სწორედ ესია და რომ ამ შემთხვევაში ნატო გვევლინება როგორც ინსტიტუტი, რომელიც ძალით ცდილობს გარკვეული ნორმატიული პრინციპების თავსმოხვევას.
საინტერესო შედეგია, ქაბატონო მარიამ, წუთიღა დაგვრჩა ზუსტად, აი ეს ნატოს წევრებს არ აინტერესებს საქართველოს უსაფრთხოება და ექსპერტთა ამხელა ნაწილი 30% მეტი თუ სწორად ხედავთ.
30% თვლის, რომ კი, არ ეთანხმება ამ პროცესს, მაშინ თქვა იგივე 60% თვლის, რომ დაშენი 60% რომ ამ ყოლებს არ ეთანხმება. კი, ესეც საინტერესოა, რატო თვლიან ექსპერტები, თუმცა სამწუხაროდ ამის საშუალება არ ქონდა, რომ ანუ ეს ყოლაფერი ცალ-ცალკე ყოფილიყო ახსი, თუ რატო თვლის ის, რომ არ ეთანხმება მოცემულ წინადადებას. გვაქვს იგივე კითხვაზე, იგივე წინადადებაზე პასუხი საქართველოს მოსახლეობის აღქმებში არის დაახლოებით იგივე, რაც ექსპერტებში, დაახლოებით 22-23% ამბობს, რომ ნატოს წევრებს არ აინტერესებს საქართველოს უსაფრთხოება, მაშინ როდესაც დაახლოებით ეს არის ნახევარი, როდესაც ამ წინადადებას არ ეთანხმება. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტია, კი, მოსახლეობასთან დაკავშირებით უფრო მეტია, ანუ ექსპერტებში ესეთი ტენდენცია არ ფიქსირდება, რომ რომელიმე ასე თქვა არ ვიცი ამ კითხვაზე პასუხი, ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები, მაშინ როდესაც მოსახლეობის თვალსაზრისით თითქმის ყველა ჩამოთვლის წინადადებაში საკმაოდ დიდი წელი სწორედ მოდის იმ მოსახლეობაზე, იმ ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ არ იცის უბრალოდ ამ კითხვაზე, ამ წინადადებას ეთანხმება თუ არ ეთანხმება.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ საინტერესო ინფორმაციის გაცნობისთვის. მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობა.